Jusspodden sponset av Lovdata.
Januar og juli høysesong for ikrafttredelse av nye lover og større lovendringer. Og I denne episoden så skal Merete Smith fra Advokatforeningen og Sindre Granli Meldalen fra Presseforbundet og må se på de endringene som viktigst for deg nå fra juli. Så velkommen til dere to. Tusen takk. Vi begynner med åpenhetsloven, som den blir kalt bedriftenes menneskerettighetslov. Hva går den ut på, Sindre?
Ja, den har jo veldig fint navn, åpenhetsloven, så jeg får jo spørsmål fra spente norske journalister om hvordan kan vi få endelig litt åpenhet her.
Ja.
Men den har jo et snevrere virkeområde enn det, da. Men det en ny lov, da, hvor norske virksomheter de gjøres ansvarlige for å, enkelt forklart, gjøre det de kan for å sikre at ansatte, også hos sine underleverandører, har anstendige arbeidsforhold, og at de grunnleggende menneskerettighetene deres respekteres. Da. Og et av de sentrale tingene at driftene, de mellomstore og store bedriftene, må årlig publisere en sånn aktsomhetsvurdering om de her forholdene. Og så, i tillegg til det, og det er det som gjør det interessant for mediene, at mediene får faktisk en mulighet til å kreve innsyn i spørsmål som gjelder disse tingene.
Altså, og ikke bare mediene egentlig, det er jo alle, meg og deg som vanlige forbrukere.
Ja. Tanken jo også at forbrukere skal kunne spørre om dette, ikke sant?
Ja, det nettopp det. Ja. Altså, men hva betyr det egentlig? Kan det være litt sånn, den kjolen jeg har på nå, hvordan den produsert?
Ja, hva slags arbeidsforhold har de som produserer denne kjolen? Og deres grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretatt? Jeg vil ha informasjon om det. Vær så snill, Kapal.
Men jeg tenker jo at vi har vært mange organisasjoner, da sier jeg vi fra Advokatforeningen har vært en av dem, som har jobbet for at vi skal få denne type lovgivning i Norge. Og det kommet noe annen lignende lovgivning i andre land, og det noe på trappene i EU. Mm. Men vi synes det utrolig flott at vi nå har fått dette i Norge. Det gjelder ikke alle virksomheter, men det gjelder virksomheter av en viss størrelse. Det har vært mye informasjon om åpenhetsloven, men kanskje bare skal si det med en gang. Altså det, du må ha to av tre kriterier må være oppfylt. Enten så må du ha en salgsinntekt på 70 millioner kroner, en balansesum på 35 millioner kroner, eller gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret, som skal være da 50 årsverk. Så det betyr jo at det ganske mange virksomheter som omfattes.
Ja,
mange små bedrifter som ikke omfattes, men vi håper jo at...
Ja, så det er de store og mellomstore bedriftene da, som omfattes, ikke de små, men som du skulle si at du håper at...
Vi håper også at andre etter hvert vil se at dette faktisk en ganske god idé, og at de vil... Vi kan tenke på at også andre kanskje vil følge opp. Mm. Og tanken jo at du skal bry deg om hvor tingene du bruker i din virksomhet kommer fra, og hva slags forhold de skaffet under. Ikke sant? Altså, typiske eksempler som brukes at ikke sant, hvis du en klesbutikk, så skal ikke klærne være laget av barnearbeidere i Bangladesh.
Mm. Eller de som jobber under sånne forferdelige forhold på fabrikker, som litt sånn slavelignende tilstander.
Mm. Ja.
Og arbeid mot slaveri var jo en del av bakgrunnen her. Altså bakgrunnen for loven jo flere forslag, blant annet et fra Arbeiderpartiet mot altså antislaveri, og så det slått sammen da, i den nye loven.
Ja, og gjort som en sånn, dette må da bedriftene kunne redegjøre for, og skape transparens da, og ved at vi kan få vite om det, så vil det også gjøre at regner med at det det man håper på, at bedriftene kommer til å ville skjerpe seg fordi at de vil se bra ut.
Mm. Ja, ikke sant, for jeg tror nok holdningen hos mange har vært at vår virksomhet, vi driver ordentlig, vi har gode arbeidsforhold hos oss, og det må være tilstrekkelig. Og det helt umulig å finne ut av hvordan det andre steder, ikke sant? Eller der vi får råvarene eller produktene våre fra. Men nå får du jo en plikt da, til å prøve å finne ut av hvordan det da i på disse stedene, i disse fabrikkene, på disse gårdene, hvor dine produkter eller råvarer kommer fra, hvordan det der.
Men jeg har denne kjolen da, som jeg vil vite mer om, og så sier jeg til Kappahl at hei, jeg vil vite hvordan produksjonshistorien da, til denne kjolen, og hva er det da Kappahl må gjøre?
Det er jo litt interessant å finne ut av hvordan, altså, for vi vet jo ikke hva, det ikke noe rettspraksis knyttet til hva slags informasjon som skal gis, og det også en interessant del av loven, altså man får rett på informasjon, ikke dokumenter. Etter offentlighetsloven så får man rett på dokumenter, her det informasjon, og det positivt på den ene siden, fordi det innebærer en plikt til at man må finne det ut, altså hvis det ikke eksisterer i et dokument, så må virksomheten hente det inn. Men samtidig så får du ikke et rettskrav på selve dokumentet, så altså du må få bedriften eller virksomheten så liksom redegjørelse for det. Og hvor detaljerte de må være, om du kan få helt ned på produksjonssted og ansatte, det fortsatt litt uavklart. Og det vil jo da meisles fram i rettspraksis, egentlig. Og der det jo også interessant at her det da en forbrukertilsyn som har fått tilsynsmyndighet, både for å undersøke om virksomheter oppfyller kravene, driver veiledning, men også klager på hvis det noen som får avslått innsynskrav. Og de har også fått myndighet i tvangsmulkt, for eksempel hvis man ikke publiserer disse vurderingene, eller ikke gir innsyn, selv om...
Ja, ikke sant, så det sanksjoner, det noen sånne ris bak speilet her for folk
til
som ikke bedrifter som
så det,
ikke...
Og det jo noe vi ønsker oss til, offentlighetsloven også, så det, vi jo da interessert i å se hvordan det, altså vi i Presseforbundet, og hvordan det vil fungere. Her jo da spennende å se. Og vi ønsker, rett og slett, vi veldig, veldig spente på hva slags rolle forbrukertilsynet skal spille her.
Ja, og det betyr også at altså, hvis bedrifter lurer på hvordan de skal forholde seg til dette, da. For det har jo vært nå, ikke så mye nå, men tidlig sånn i april og sånn, var det masse skriverier om åpenhetsloven og bedrifter som var helt sånn, ja, vi vet ikke hva vi skal gjøre, og vi må få litt sånn grace period, og dette kjempevanskelig og komplisert.
Og det har man jo antagelig, altså.
Jo, altså, min erfaring er litt sånn at øyeblikk ordet menneskerettigheter blir nevnt, så blir alt veldig vanskelig og helt umulig å etterleve. Men det er ikke så vanskelig, og det vil heller ikke bli stilt helt urimelige krav.
Det kan nok bli stilt noen urimelige krav fra utad, altså. Altså, det stiller så mange urimelige innsynskrav iblant ja.
Ja, okay.
Men fra myndighetens hold så er det ikke helt urimelige krav det jo,
nei, og jeg
det
tenker at det, altså, det handler jo bunn og grunn om at man skal sikre at det regelverket vi har at det skal gjelde også for de produktene som vi driver våre virksom med, eller råvarene vi får inn, ikke sant? At vi skal påse at vi skal ikke bli, eller bedrifter i Norge skal ikke bli rike av at man har, holdt på å si, slaveriliknende tilstander i andre land, eller liksom, den type forhold. Så jeg tenker at det er ikke urimelig krav, og jeg synes også at loven er lagt opp på en måte som gjør det mulig å etterleve den, og jeg er helt sikker på at forbrukermyndighetene vil praktisere dette på en ordentlig måte, for å si det sånn.
Mm. Og den grace-perioden som du snakker om, den plikten til å publisere sånne vurderinger er jo 30. juni, så hvis jeg husker, så man har jo faktisk et år på seg fra den tredje kraft 1. juli. Til å få opp disse vurderingene og publisere dem.
Nettopp, ja.
Så det vil jo også, ja, da man har liksom et år på seg her til å liksom...
Ja, og så betyr det at både bedrifter og forbrukere kan henvende seg til forbrukertilsynet da, hvis man har spørsmål enten, altså enten man trenger veiledning eller om man ikke kommer videre med innsynskravet sitt.
Mm. Og jeg ser også nå at det er veldig mange, både advokatfirmaer og andre, som nå har lagt ut veiledere for hvordan du skal etterleve åpenhetsloven på sine nettsider. Og det er altså flere som har gratis kurs i det. Så jeg mener, dette er mulig å få til.
Slutt og klag, bare gjør det.
Nettopp,
yes.
Ja, og så er det jo sånn, det er et godt poeng, Merete, har det med at det er ganske sånn, det er sånne minimumstandarder da, som forventes. Og det, man skulle egentlig bare ja, det burde egentlig bare være altså, helt naturlig at alle har kontroll på det. Ja. Men det jo det vanskelig å ha det hele veien tilbake I kjeden, da. Og det jo det som ja.
Kanskje... Men det det jo, hva det jo flere som har svart på I når det ble skrevet så mye om dette, og så at liksom bare begynn nå. Liksom, altså bare kom I gang med det. Ikke vent til 1. juli. Mm. Men vi har mange, mange lover og lovendringer vi skal snakke om, så, men dette var vel den viktigste den det har vært mest snakk om. Så, og så går vi videre, men nå skal Sindre først forlate oss. Så tusen takk til deg. Jo, så skal vi med rette gå videre og snakke om forskjellige andre lovendringer.
Ja.
Og da begynner vi med å snakke om endringer I reglene I arbeidsmiljøloven knyttet til midlertidige ansettelser. Hva går det ut på?
Ja, så hovedregelen hos oss jo at man har fast ansettelse. Hvis du skal ansette noe, så skal du ansette dem fast. Men det muligheter I noen sammenhenger å likevel ansette midlertidig. Vi har en egen bestemmelse om det I arbeidsmiljøloven, paragraf 14.9, som gir flere anledninger til å ansette midlertidig, blant annet når man trenger vikar eller ved praksisplass. Men der det også I bestemmelsens bokstav F, så det gitt mulighet til å generelt ansette midlertidig for et år av gangen. Mm. Eller for et år.
Ja, inntil et år.
Mm. Ja.
Og selv om ikke de andre, ikke sant, et av de andre kriteriene I den lovbestemmelsen oppfylt, da, ikke sant, så det en sånn generell adgang.
Ja. Men bare inntil 15% av de ansatte I virksomheten. Men denne anledningen til å, liksom, å midlertidig ansette for inntil et år, den blir nå fjernet. Så rett og slett bokstav F I paragraf 14.9 blir strøket
bort. No more F's.
Så det betyr at overgangsordningen blir da slik at hvis man har inngått denne type avtaler om midlertidig ansettelse før 1. juli år, så kan de løpe ut tiden, men du kan ikke inngå noen nye etter 1. juli.
Men, og hvilke konsekvenser har det?
Nei, det klart, altså, det å ansette deler av arbeidsgruppen midlertidig for inntil et år gangen, den muligheten får man ikke lenger. Men man kan I seg bruke vikarbyråer. Det det fremdeles mulighet til. Og vi ser jo da også at regjeringen nå har varslet, eller de har foreslått, at de vil også stramme inn innleieregelverket. Men det foreløpig bare et forslag, og det får vi eventuelt komme tilbake til. Ja, men disse innstrammingen I reglene om midlertidig ansettelse, det trer I kraft 1. juli I år.
Og bare når du nevnte jo dette forslaget, det kom også nå I juni, og det jo på en måte en tendens her da, til at regjeringen on a mission på å styrke arbeidstakervernet, for det handler om å skjerpe reglene for innleie. Ikke sant? Både gjør det vanskeligere med innleie og styrke rettighetene til de som jobber som innleid arbeidskraft. Da.
Ja, altså som de skriver selv, det målet flere faste og direkte ansettelser.
Ja. Og det må jeg jo måle med denne bestemmelsen her også, om midlertidig ansettelser, da, hvor man gjør det vanskeligere. Men vi kan jo bare nevne
kjapt. En annen regel som trer I kraft fra arbeidslivet, som trer I kraft også 1. juli I år, og det spørsmålet om, eller adgangen til å gå til søksmål for fagforeninger,
Også knyttet til midlertidige ansettelser, det det? Eller det innleie?
Ja, altså man gir fagforeninger som har medlemmer I en virksomhet, som har leid inn arbeidstaker fra et bemanningsforetak, de kan reise søksmål I eget navn om lovligheten av slik innleie. Så det gjelder også spørsmål om innleie. Og det ikke sant... For det man tenker da at det skummelt for den personen det gjelder, for å si det sånn, å gå til søksmål selv, og så kan fagforeningen gjøre det I stedet for. Mm. Og det jo nettopp det samme for øyet, at man ønsker at reglene I arbeidsmiljøloven om innleie, eller begrensning I reglene om innleie, de skal overholdes. Og at dette en også noe som skal bidra til dette. Og det som ikke verdt å merke seg her, det at man hadde disse reglene tidligere, de ble innført I arbeidsmiljøloven I 2013, men ble opphevet av Solberg-regjeringen I 2015.
Og så innført igjen da, av Støre-regjeringen. Ja.
Og, og den korte perioden disse reglene gjaldt, så hadde man veldig få slike søksmål. Hvertfall jeg prøvde å undersøke det. Jeg tror det var liksom noen få, men så man har i seg lite erfaring med det. Men så vi får se nå om dette kommer til å bli tatt i bruk eller ikke. Om dette blir et viktig virkemiddel, eller om det er liksom de andre virkemidlene man har i arbeidsmiljøloven, som heller er mer treffsikre.
Ja, ja. Det har også mange endringer i straffeprosessloven. Så kan du si litt om hva som er det, her må vi holde oss til det viktigste da, hva som er de viktigste endringene.
Ja, og det er diverse endringer som handler om i hvert fall det regjeringen har kalt det, aktiv saksstyring. Og det som er viktig å merke seg her, det er at dette ble opprinnelig foreslått som en del av forslaget til ny straffeprosesslov, som kom i en veldig tjukk NOU for en god del år siden.
Ja, det begynner å bli lenge siden.
Dessverre så har ikke hverken den forrige regjeringen eller denne regjeringen ønsket å følge opp altså forslaget som sådan, altså rett og slett få innføre en ny straffeprosesslov, men man driver
litt i sin helhet da, ikke sant?
Ja. Mm. Men man driver litt og plukker enkelt forslag som er i NOU-en, og så fremmer man dette som lovendringer. Man har gjort noe tidligere, og nå kommer også en, hold på å si, en ny bolk da.
Mm. Ja, og tidligere, det var jo blant annet disse reglene om ankesiling, som jeg snakket om i tidligere episoder av Juspodden.
Ja. Mm. Og fra advokatforeningens side så bekymrer vi oss litt for dette, for vi føler at det blir litt sånn cherry picking. Man plukker ut enkeltregler eller enkeltendringer, og så da mister man helheten, for det er klart at den NOU-en med et forslag til ny straffeprosesslov, det var jo et, jeg håper å si, gigantisk arbeid med hvor veldig mange ting henger sammen, ikke sant? Alt henger sammen med alt, som man ofte sier. Og det at man nå plukker enkeltregler eller enkeltendringer, det er i hvert fall vi i advokatforeningen ganske skeptisk til.
Men nå når de har gjort det da, hva går de endringene ut på?
Formålet med disse endringene er en mer effektiv og rettssikker straffesaksbehandling.
Ja, det høres jo bra ut.
Det høres kjempefint ut, det vil vi alle ha. Og det er ganske mange endringer av ulik art, men som handler både om hvordan man presenterer bevis for retten. Det er blant annet en åpen for mer bevisavskjæring for det man tenker er bevis som ikke er så viktig i saken. Og det er også en del mer skriftlighet. Og så er det gis dommerne tilgang til alle sakens dokumenter, altså alle politidokumentene. Hittils, eller til nå, så har det vært slik at man bare har tilgang til det som blir fremlagt i retten. Og så har det i seg også en innskjerping i forhold til når man skal fremstille de som er pågrepet for retten. Nå skal det gjøres innen 48 timer.
Ja, før så var det på den tredje dagen som var en litt sånn løsere frist, mens nå er det innen 48 timer, som er hovedregelen.
Og jeg tenker at det er nok litt uenighet om hva som blir den faktiske virkningen av disse reglene, om vi får den aktive saksstyringen som man ønsker, om det betyr en effektivitet, eller om det faktisk medfører det motsatte. Da vi fikk ny tvistelov, så var jo tanken nettopp også at vi skulle ha mer aktiv saksstyring i de sivile sakene. Mm. Det har jo ikke skjedd.
Det har ikke skjedd, nei, ok. Så man har sett at det fikk man ikke til.
Nei,
der.
Og sett, hvis jeg nå skal ta det med advokatforeningens brille på, så er vi bekymret for disse lovendringene. Det betyr mer skriftlighet, og vi føler jo at det undergraver muntlighetsprinsippet.
Ja, muntlighetsprinsippet er jo da at det som legges frem i retten muntlig, det er det man skal legge, det er også det som skal legges vekt på, og det henger sammen med kontradiksjonsprinsippet også, altså at du skal kunne imøtegå de bevisene og de påstandene som blir lagt frem da, i retten.
Altså det er de bevisene som blir lagt frem i retten, og hvor både forsvarer og påtalemyndigheten kan både kommentere bevisene hvis det er skriftlig bevis, eller stille spørsmål selvfølgelig til vittner når de er i retten. Og det for eksempel slik at når man forklarer seg så skal, i retten, så skal man stille spørsmål til vittnet. Det først hvis forklaringen fraviker fra det man har forklart seg om før, og som man kanskje da har et notat om i sakens dokumenter, det først da man kan ta opp det fra påtalemyndighetens side, for eksempel.
Mens nå så nå, kan...
Ja, ja, så blir det en stor endring, for nå kan dommerne på forhånd lese sakens dokumenter. De kan lese alt, eller noe av det, eller plukke ut noe, eller de kan fordele det seg imellom, altså, vet ikke. Og problemet jo at altså, blir det kontradiksjon om dette? Kanskje leser et eller annet som kan... Det kan jo farge det inntrykket de har av saken på forhånd, og det kan også... Plutselig så kan det være noen opplysninger som står i ett av veldig mange avhør, og som senere... blir motsagt i et annet avhør, men som ikke blir tatt opp i retten, fordi at man vet jo ikke at dommeren har lest det, og, eller det blir heller ikke lest av dommeren, for man leser faktisk ikke alle dokumentene, man leser bare noe av det. Så vi frykter jo at dette ikke blir mer rettssikkerhet, det blir faktisk mindre rettssikkerhet, og vi tror også at det kan bli like tidkrevende, altså, men man flytter jo selvfølgelig, man flytter bruk av tid fra i retten til, eller hovedforhandling til før eller etter hovedforhandling. Og det er jo noen forsvarere nå som uttrykker bekymring for at kanskje man da bør gjøre det slik at tiltalte forklarer seg utelukkende i retten, for da har man kontroll på hvilke opplysninger dommerne får, og man kan stille spørsmål, ikke sant? Så det blir full kontradiksjon om alt det siktet eller tiltalt har forklart seg om. Så om det faktisk har den...
Ja, men for hva er egentlig bakgrunnen? Altså, for man sier jo sånn, et overordnet formål er jo en mer effektiv og rettssikker straffesaksbehandling. Men akkurat konkret det med å gi tilgang til alle politidokumentene, for det er jo klart at da fraviker man jo nettopp det prinsippet om at det er det som legges frem i retten, som man skal legge vekt på, og at det er det som... hva skal jeg si... er grunnlaget for vurderingen i saken. Da. Så hva er egentlig bakgrunnen der?
Nei, altså i forarbeidet...
For at man gjør den endringen?
Altså i forarbeidet så står det sånn at en klok dommer vil klare å vurdere dette på en god måte, uten at det gjengir det helt ordrett. Og det er jo vi fra advokatforeningens side litt skeptisk til at det er helt enkelt å gjøre, selv om vi har kloke og flinke dommere. Men... Hensikten er vel nettopp det at man skal kutte tiden i retten, og at man skal så at man sparer tid der, at den blir mer konsentrert. Det er tanken bak det.
Ja, ok, sånn ja, nettopp. Ja, men nå er det vedtatt, så nå er det sånn det er.
Ja, absolutt. Ja. Så nå får vi se hvordan det virker, om det har den ønskede virkning. Og forhåpentligvis så har den jo den virkningen som er meningen, og at det ikke går slik vi fra advokatforeningen frykter.
Det blir også vanskelig å avdekke da, hvis dommere blir påvirket også ubevisst på en måte av sakens dokumenter og også ting som ikke blir lagt frem i retten. Det er jo veldig vanskelig å finne ut av på en måte, eller avdekke at den lovbestemmelsen har en sånn virkning. Så det er jo... Men vi får jo følge med, eller dere i advokatforeningen,
får
følge med som smer for å se. Ok, og så er det sånn at nå er det sommer. Sommer og sol, forhåpentligvis. Og da vil man gjerne, hvis man er så heldig å ha en båt, eller kjenner noen som har en båt, kruse rundt i skjærgården. Og fra årsskiftet så kom det nye regler om fartsgrenser til sjøs. Ikke sant? Så det betyr at skal du kjøre med båt i sommer, så er det nye regler å sette seg inn i. Og hva går de ut på, Merete?
Altså poenget er nå at både Kystverket og kommunene har gitt nye fartsgrenser. Så helt konkret så kan det typisk være at der hvor du kunne kjøre så fort du ville før, er det nå 5 knops fartsgrense.
Til din store frustrasjon.
Ja, nei, jeg tenker at det, i hvert fall det, når man har vært vant til å kjøre fortere enn 5 knop i bestemte områder i mange, mange år, så kan det komme som en overraskelse at man plutselig må sette ned farten betydelig.
Ja.
Og problemet dels det at man har ikke fått satt opp god nok skilting overalt, så du kan som båtfører ikke stole på de skiltene som står der. Du nødt til å sette deg inn i hva gjelder
i det området der du er.
Ja. Og jeg tenker her, det ikke ofte jeg gjør det i jussammenhengen, men jeg vil anbefale en app som heter Båtfart. Og den har jeg faktisk nå prøvd, og den, den funker ganske bra. Den oppgir farten i det område du i, og den kan, du kan også stille inn sånn at den varsler hvis du kjører for fort.
Nettopp. Så da løser man det problemet, fordi dette en sånn... regelendringen kom jo i januar, så vi jukser jo litt når vi snakker om det her, og når vi snakker om regelendringer for juli, men dette her jo ikke aktuelt, har ikke vært aktuelt før nå, ikke sant?
Nei, og i mens, tillegg så det jo mange av kommunene som først har endret regel, altså fartsgrensene helt nylig.
Ja.
Så selv om anledningen var fra 1. januar, så en del av fartsendringene har skjedd nå, altså akkurat i det siste. Jeg leste i lokalavisen der vi om sommeren, at det tror jeg bare var for et par uker siden at den fartsgrensen ble endret.
Og så det også sånn at skiltene blir jo ikke da byttet ut midt på vinteren, ikke sant? Så fristen har egentlig vært nå 1. juni, men så sier du at det jo ikke alle som har kommet i mål med det likevel. Nei. Så da får man litt den pussige situasjonen at, at du kan ikke stole på, på skiltene og vise til dem for den farten du holder da. Du må ta den dobbeltsjekken, hvis ikke kan du risikere bot.
Ja, og her kan du ikke lytte til holdt på å si erfarne sjøfolk. Her må du, her det en
her det ny fart, appen ja. Som gjelder.
Ja, absolutt.
Ja. Og så det også sånn her, det blitt en sånn inndeling i hva staten driver, eller kystverket da, ikke sant, driver og regulerer, og hva kommunene regulerer, så du må liksom sjekke for hvert område hva som, hva som gjelder da.
Ja.
Men der det også sånn at det en del informasjon på, kystverkets, nettsider. Men det noen sånn... generelle regler, uansett. Altså sånn at det var sånn generelt aktsomhetskrav, særlig ved ferdsel til badeplasser og sånt. Så det,
jo.
Det noen det, sånne generelle regler som
det gjelder. Det gjelder jo. Men jeg ser også at noen steder, eksempel, så har det vært 150 meter fra, fra land, at du kunne kjøre fort, og så har det blitt flyttet til 200 meter. Så det også en del den type endringer som har skjedd, da. Så, ja. Og så det noen hvor det bare ikke sant, typisk i sånne gjennomfartsåret, hvor det før har vært mulig å kjøre da fort, bare da holdt deg unna landkanten, eller ikke sant? Midt i sundet for eksempel, så har det kunnet gå an, hvor nå hele området har blitt satt ned farten for. Det typisk vi, kommunen som har gjort.
Så vi får ikke til her å si sånn, dette gjelder for deg i denne episoden, men, vi kan gjøre oppmerksom på at skal du ut med båt, så må du gjøre den sjekken, og eventuelt gjøre som du har gjort, og skaffe den appen da, Båtfart. Det er jo et fremkomstmiddel, men så det et annet fremkomstmiddel som har fått nye og strengere regler fra 15. juni, og det de høyt elskede og sterkt forhatte elsparkesyklene.
Hva?
Er du i elsk- eller hatleiren?
Nei, jeg ikke så begeistret. Jeg vel et sted midt imellom. Ja. Jeg ikke noe veldig flyttig bruker selv, og har enda ikke blitt påkjørt, så...
Så... Jeg har faktisk aldri prøvd det.
Ja.
Så, men jeg sykler eller går er min...
Jeg skjønner jo at det både er nyttig og kult.
Ja.
Men noen av de ulykkene som har skjedd er jo skikkelig skumle.
Ja, for legevakten blir nok glad for de nye reglene som har kommet, for det har jo vært masse en oppblomstring av skader og sånn, spesielt med tanke på kjøring i fylla.
Og en av mine ansatte ble påkjørt her for en dag med sønnen, om det var på sykkel, han selv gikk på sykkel eller i barnevogn, og det var veldig lite overleid, så...
Fordi dette jo veldig interessant, men jeg synes det kommer en teknologisk nyvinning, og så skaper det masse sånn tumulter i, både i trafikken og også med hvordan dette skal vurderes jussisk. Og da har det nå, så har man jo da, har det stadig kommet ny regulering på plass, og med de siste siste nå da, med de nye og strengere reglene, og hva går de ut på?
Jo, altså for det første så det jo ikke en sykkel lenger. Det nå fått en ny kategori, slik at det liten elektrisk motorvogn.
Så elsparke, liten elektrisk motorvogn.
Ja. Ja. Og det betyr at elsykkelen din fremdeles sykkel. Så dette gjelder ikke for elsykkel, dette gjelder for det som vi kaller elsparkesykkel.
Mm. Og det var nettopp et behov for å få puttet dette i en annen kategori for å kunne regulere det annerledes da, og strengere.
Og reglene da, liksom de hovedreglene at det påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år, og så det en 12-årsgrense for å kjøre elsparkesykkel.
Og så veldig... Yes, og alle de små barna vi har sett druse rundt på elsparkesykler, de må parkere den nå i noen år,
rett og slett. Ellers må de få seg vanlig sparkesykkel.
Ja, koblet motoren.
og så er det da, det som man skal huske på nå i sommervarmen, det at det, blitt en, det innføres en alminnelig promillegrense på 0,2, altså samme som for bil. Og det de samme på en måte straffebestemmelsene som gjelder, men nettopp fordi at elsparkesykkel jo mindre farlig enn en bil, så, så vil jo straffutmålingen bli ikke så streng. Men det vil jo få betydning, kan få betydning for lappen, altså med prikker og sånn.
Så, ja, nettopp. Men, ja, og så det jo da viktig å huske på at du kan ikke lenger lite på elsparkesykkel som, som det du skal komme deg hjem med når du har vært ute på byen og drukket.
Veldig viktig.
Da, da skal den parkeres, da må du komme ned på en annen måte.
Ja. Og det de gir seg også gjør, som ikke får virkning fra nå 1. juli, men det at det vil bli innført en fra 1. januar 2023, så vil elsparkesykler bli omfattet av bilansvarsloven og må ha ansvarsforsikring.
Mm.
Og for håper å si, de profesjonelle utleierne så kommer reglen tidligere, jeg tror det var 1.
september.
1. september, ja.
Mm, mm, mm.
Så det, det tenker jeg bra, for da har man jo en forsikring.
Ja, for dersom, dette, dette har jo vært en stor at enten du som kjører elsparkesyklen blir skadet, eller du kjører på noen som blir skadet, så har det vært et sånt kjempeproblem med at det blir et sånt litt sånn vakuum med tanke på hva skal jeg si, dekning av utgifter og så videre knyttet til det da. Så det jo super viktig å få på plass.
Ja. Eller, jeg tenker at det veldig bra.
Ja.
Men når man får litt tid til å ordne det, så det innføres ikke før ved nyttår da, for privatpersoner.
Ja. Men det var vel det vi hadde av hva skal jeg si, viktige endringer og ikrafttredelser fra og med juli.
Ja.
Så da vet...
Da det noe å tenke på nå med en gang når du drar ut på sommerferie, liksom både båt og elsparkesykler, og så det andre ting som kanskje kommer til å oppta deg mer når du kommer tilbake på jobb igjen etter sommerferien.
Yes! Tusen takk, Merete Smith, for at du stilte opp i denne episoden.
Takk for at jeg fikk komme.
Og takk til Sindre Granli Melland, som også var med å fortelle oss om åpenhetsloven i begynnelsen av episoden.
Jøsspodden sponset av Lovdata.